9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองความสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทย
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนางเกษตรวันนี้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะมีทั้งข่าวสารความรู้ด้านการเกษตรมาฝากกันค่ะสำหรับกิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการนะคะคำถามประจำเดือนกุมภาพันธ์2561นะคะก็คือว่างานส่งเสริมขอโทษค่ะขออภัยค่ะต้องเรียกว่างานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018จะจัดขึ้นที่ไหนเอาสถานที่นะคะงานนี้จัดขึ้นปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ล่ะค่ะเอาเป็นสถานที่นะคะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะเช่นเคยค่ะท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะสำหรับการจัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018นะคะจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งได้รับมอบหมายนะคะในฐานะที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะคะก็จะจัดงานขึ้นระหว่างวันที่22-25กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะก็เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนนะคะที่สนใจเข้าร่วมงานได้ภายในงานนี้ก็จะมีทั้งในส่วนของเทศกาลให้ความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนว่าวิสาหกิจชุมชนมีที่มาที่ไปยังไงปัจจุบันก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเปิดบูธจำหน่ายสินค้าผลงานของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากทั่วประเทศซึ่งคัดสรรมาแล้วนะคะว่าเป็นสินค้าเด่นสินค้าดังของแต่ละหน่วยงานของแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัดจะเป็นผู้คัดเลือกเข้ามานะเอาเด่นๆเลยนะคะคัดเข้ามาถึงระดับเขตก็พิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงจะส่งมาถึงระดับประเทศคิดดูสิคะว่ากันกรองมาแล้ว 2-3 ชั้นนะคะต้องคัดเลือกมาอย่างดีเลยค่ะสำหรับท่านที่สนใจอย่าลืมนะคะ 22-25 กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานวิสาหกิจงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018ค่ะสำหรับประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของยางพารานะคะยางพาราเพราะว่ามีในส่วนของทางด้านการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้ออกมาส่งเสริมในเรื่องของการที่จะใช้ไม้ยางเป็นพลังงานเป็นวัตถุดิบพลังงานชีวมวลอันนี้วันนี้เราจะพูดถึงพลังงานชีวมวลที่ว่านี้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะคะในส่วนของกยธ.หรือการยางแห่งประเทศไทยนะคะให้ความมั่นใจว่าการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นสนับสนุนนะคะเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบไม้คุณภาพดีเข้าสู่โรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลของโลกค่ะนายกฤษดาสังสิงห์ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะคะพร้อมผู้บริหารระดับสูงค่ะก็ได้ประชุมร่วมกับบริษัทสยามฟอร์เรสต์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทอิเดมิสุโคซานจำกัดนะคะเพื่อหารือร่วมกันในเรื่องของการที่จะจัดหาวัตถุดิบไม้ยางพาราเพื่อใช้ในโรงงานผลิตแบล็กพาเลตที่ว่านี้เป็นพลังงานชีวมวลอัดแท่งนั่นเองนะคะแต่ว่าโรงงานผลิตแบล็กพาเลตเนี่ยจะเรียกว่าก่อตั้งหรือว่าดำเนินงานในประเทศไทยนะคะรับซื้อผลผลิตวัตถุดิบก็คือเศษไม้ยางนะคะไม้ยางต่างๆที่หลังจากที่ โค่นแล้วนะคะเกษตรกรก็จะได้รายได้จากการขายไม้ยางตัวนี้ด้วยนะคะให้กับทางบริษัทบริษัทเขาก็จะเอาไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงนะคะหรือว่าเป็นพลังงานชีวมวลส่งไปให้กับโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาหลังจากที่มีปัญหาเรื่องของสึนามิเมื่อหลายปีก่อนนะคะแล้วทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิที่จังหวัดฟุกุชิมะนั้นก็เลยทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มกลัวว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยจะเป็นพลังงานที่ไม่ปลอดภัยนะคะดังนั้นก็ทำให้นโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นก็มีแนวโน้มที่จะค่อยๆปิดตัวโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ลงเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ยังใช้อยู่บ้างแต่ว่าในส่วนที่ยังไม่มีปัญหาเนี่ยนะคะเขาก็พยายามหาพลังงานอื่นมาแทนแล้วก็ค่อยๆปิดตัวพลังงานนิวเคลียร์ออกไปนะคะนี่ก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นดังนั้นแน่นอนค่ะทางญี่ปุ่นก็ต้องหาแหล่งพลังงานโดยเฉพาะถ้าจะทำโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเนี่ยก็ต้องหาว่าไอ้เจ้าวัตถุดิบที่เป็นพลังงานชีวมวลที่ว่านี้หรือว่าเชื้อเพลิงชีวมวลที่จะใช้เนี่ยเอามาจากไหนนะคะในญี่ปุ่นมีไหมถ้าไม่พอต้องนำซื้อจากต่างประเทศนี่ก็เป็นที่มาที่ไปที่ทางญี่ปุ่นมามองว่าน่าจะมาลงทุนสร้างโรงงานผลิตนะคะ black pellet หรือว่าเชื้อเพลิงชีวมวลจากไม้จากวัตถุดิบไม้ในประเทศไทยนั่นเองนะคะสำหรับกรณีของประเทศไทยนะคะเราก็มีนโยบายนะคะในการที่จะควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราเพราะว่าราคายางตกต่ำมาต่อเนื่องหลายปีนะคะแล้วก็ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีสวนยางพารามากเป็นอันดับแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเราก็เป็น1ใน3ประเทศผู้ก่อตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นลักษณะเหมือนไตรภาคีนะคะในการดูแลเรื่องของยางพาราของโลกก็คือมีไทยมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์ในอินโดนีเซียกับมาเลเซียแล้วเนี่ยนะคะมาเลเซียเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพื้นที่การปลูกยางลดลงนะคะจะเห็นถ้าเราไปมาเลเซียเนี่ยเราจะเห็นสวนปาล์มมากขึ้นนะคะคือมาเลเซียเนี่ยไปเล่นในเรื่องของปาล์มน้ำมันมากกว่านะค่อยๆลดยางพาราลงแล้วก็ไปเล่นเรื่องของพลังงานทดแทนนะเชื้อเพลิงจากปาล์มน้ำมันลักษณะนี้นะคะในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยถ้าดูจาก3ประเทศแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่นับพื้นที่จริงๆนะคะถ้านับเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยถือว่าเราก็คงจะเป็นประเทศที่มีสวนยางมากเป็นอันดับ1ก็ว่าได้ในกลุ่มของ3ประเทศไตรภาคีนี้นะคะดังนั้นเมื่อเรามีพื้นมีสวนยางพาราเยอะนะคะประกอบกับนโยบายที่จะควบคุมปริมาณผลผลิตให้ออกมาในปริมาณที่มันพอเหมาะพอสมควรและไม่ทำให้ราคามันตกเนี่ยนะคะดังนั้นมาตรการหลายๆด้านเนี่ยก็จะออกมาเช่นการที่จะให้ส่งเสริมให้มีการแปรรูปยางออกมาในรูปของเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องใช้ต่างๆนะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าการเพิ่มมูลค่านะแทนที่จะขายยางเป็นก้อนขายยางเป็นแผ่นนะคะราคากิโลกรัมละไม่กี่สิบบาทเอาไปทำเป็นถุงมือเอาไปทำเป็นวัตถุดิบอุปกรณ์ด้านการแพทย์หลายๆอย่างซึ่งราคาต่างกันหลายเท่าตัว10เท่าตัว20เท่าตัวอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องของราคายางในขณะที่นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการที่จะส่วนของภาครัฐที่มีหน่วยงานบางส่วนที่มีสวนยางอยู่เนี่ยเขาก็มีมาตรการที่จะงดกรีดก็คือเพื่อไม่ให้มีผลผลิตยางพาราจากฝ่ายของภาครัฐเนี่ยออกมานะคะออกมาเพิ่มในตลาดก็จะเป็นการลดปริมาณยางพาราในตลาดลงไปในขณะเดียวกันอีกมาตรการหนึ่งก็คือการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพาราไปปลูกพืชอื่นแทนนะคะอันนี้ก็จะเข้ากับโครงการนี้ตรงที่ว่าการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพาราไปเปลี่ยนเป็นพืชอื่นแทนเนี่ยก็จะมีไม้ยางที่จะเกิดจากการโค่นเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกยางพาราไปเป็นพืชอื่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วไม้ยางโดยส่วนนี้เนี่ยนะคะบางส่วนมีขนาดใหญ่พอที่จะอาจจะส่งไปทำโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราซึ่งก็มีอยู่ในประเทศไทยนะคะที่รับซื้อไม้ยางเพื่อไปทำเฟอร์นิเจอร์เพื่อไปแปรรูปต่างๆแต่ก็ไม่ได้มีมากนะคะในขณะเดียวกันถ้าเป็นไม้ยางที่มีขนาดเล็กอาจจะส่งไปโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ก็มีช่องทางนี้แหละค่ะโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลที่จะรับซื้อในส่วนของไม้ต่างๆฉันเองเคยไปดูงานกับทางกยท.นะคะที่จังหวัดตรังที่นั่นเนี่ยมีโรงงานผลิตของเล่นนะคะแปลนทอยนะของบริษัทแปลนทอยเนี่ยนะคะเขาก็รับซื้อไม้ยางมานานละเพื่อเอาไปผลิตเป็นของเล่นเด็ก ที่ผลิตจากไม้ยางนะคะสิ่งที่เหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตของเล่นก็คือเศษไม้ที่เกิดจากการตัดการไถการถาการขุดออกมาเนี่ยนะคะในส่วนนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นขี้เลื่อยนะคะเป็นขี้เลื่อยบ้างเป็นเศษไม้บ้างเนี่ยนะคะทางโรงงานเขาก็เอาไปใช้ประโยชน์ก็คือเอาไปทำเป็นพลังงานชีวมวลนะคะคือเอาไปเผาเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาอันนี้คือเป็นโรงงานนะคะที่อยู่ที่จังหวัดตรังเลยดิฉันก็มีโอกาสได้ไปดูก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเหมือนกันที่บริษัทก็พยายามที่จะใช้ของเหลือของเสียที่เกิดจากการผลิตเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะไปพูดยาวถึงเรื่องของโรงไฟฟ้าชีวมวลแล้วก็พลังงานชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ย เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ดีกว่านะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเข้ามาพูดต่อกันต่อเนื่องยาวเลยจนถึงสุดท้ายของรายการเลยค่ะ
เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนมหัศจรรย์สมุนไพรไทยน่านจังหวัดในภาคเหนือมาแรงไม่แพ้จังหวัดน่าเที่ยวอื่นๆจากตัวจังหวัดเมื่อท่านขับรถไปอำเภอภูเพียงระยะทางเพียง3กิโลเมตรเพื่อนมัสการพระธาตุแช่แห้งแล้วเดินทางมุ่งตรงไปยังตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงท่านจะพบกับวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรไทยที่สามารถนำมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนในรูปแบบการแปรรูปเป็นเครื่องสำอางท่านจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของสมุนไพรไทยที่เกิดจากการนำภูมิปัญญาของชาวบ้านมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนผสมผสานเข้ากับความรู้ด้านวิชาการจนในที่สุดได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของน้ำเกียนเติบโตเป็น SME ดาวรุ่งของจังหวัดภายใต้แบรนด์ดัง3แบรนด์ที่มีคุณสมบัติต่างกันชีววิถีทำจากสมุนไพรสดจะเก็บไว้ได้ไม่นานชีวาสกัดสมุนไพรเป็นส่วนผสมหลักมีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นและชีวาน่าสกัดสมุนไพรระดับพรีเมียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าไปท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนชีววิถีที่ตำบลน้ำเกียนกันนะคะเป็นอีกทริปที่จะได้ความรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านช็อปกระจายกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของชุมชนที่ราคาถูกแสนถูกอีกทั้งปลอดภัยกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน054710246 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะช่วงนี้ยังอยู่กันที่เรื่องของการที่ทางการยางแห่งประเทศไทยกำลังมีการประสานงานกับทางบริษัททั้งในประเทศไทยและก็ทางประเทศญี่ปุ่นนะคะในการที่จะดำเนินการสร้างโรงงานผลิตแบ็กผลิตหรือว่าเชื้อเพลิงชีวมวลจากไม้ยางพาราในประเทศไทยค่ะเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยเราได้ฟังได้มีข้อมูลจากทางฝั่งกยธ.ไปแล้วนะคะเรามาดูข้อมูลทางฝั่งของทางด้านบริษัทกันบ้างนะคะคือทางบริษัทเนี่ยนะคะคุณณรงศักดิ์ใจสมุทรเนี่ยเขาบอกว่าคุณณรงศักดิ์บอกว่าในส่วนของบริษัทก็คือสยามฟอเรสต์แมเนจเมนต์จำกัดแล้วก็บริษัทอิเดมิสึโคซานจำกัดจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานเพื่อที่จะนำวัตถุดิบไม้ในประเทศไทยไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นอีกส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ตลาดการส่งออกพลังงานชีวมวลซึ่งถือว่าตลาดโตมากนะคะคือตลาดเนี่ยต้องการมากแล้วก็ประกอบกับการที่เรามีพื้นที่สวนยางมากเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยนะคะในปีนี้นะคะในปีตั้งแต่ปีนี้ไปเนี่ยตามมาตรการควบคุมปริมาณผลผลิตจะมีการโค่นนะคะต้นยางปีละ 400,000 ไร่ก็จะทำให้มีปริมาณเศษไม้ที่มาจากปีกไม้จากขี้เลื่อยถึง8ล้านตันนะคะ8ล้านตันอันนี้ก็พอที่จะป้อนเข้าสู่โรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลหรือว่าวูดพาเลตแล้วก็ทำเป็นพลังงานชีวมวลส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะบริษัทอิเดมิสึโคซานประเทศญี่ปุ่นที่บอกว่าจะเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้แจ้งกับทางกยธ.ว่าต้องการใช้เศษไม้พวกนี้นะคะก็คือเชื้อเพลิงจากไม้เนี่ยที่จะมาทำเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเนี่ยประมาณปีละ1ล้าน2แสนตันด้วยกันแล้วก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะมีวัตถุดิบเพียงพอนะคะ คือจริงๆแล้วการที่เอกชนเขาจะมาตั้งโรงงานผลิตอะไรก็ตามในพื้นที่นั้นเนี่ยเขาต้องมั่นใจว่ามันจะมีวัตถุดิบป้อนโรงงานเขาพอนะคะอย่างน้อยก็คือเกือบทั้งหมดของกำลังการผลิตของเขาเองเพื่อเขาจะได้ทำธุรกิจต่อเนื่องนะคะคือในมองในแง่ธุรกิจแล้วมันต้องมีวัตถุดิบเนี่ยป้อนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่สำคัญถ้าเขามองแล้วว่าประเทศไทยไม่มีศักยภาพเขาก็คงไม่มานะคะทางด้านคุณรงศักดิ์เองเนี่ยซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตซึ่งรับผิดชอบโครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือไม้ที่จะนำไปผลิตเนี่ยจะต้องผ่านการคัดกรองเรื่องของคุณภาพต้องได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของระดับสากลไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อเอาไปผลิตเป็นพลังงานแล้วซึ่งก็คือต้องเป็นไม้ที่มาจากสวนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนหรือว่า FSC นะคะปัจจุบันโครงการนี้เนี่ยทางกยธ.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนสถาบันเกษตรกรเริ่มดำเนินการโครงการนี้แล้วนะคะในการรับรองมาตรฐานจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนนี่แหละนำร่องในพื้นที่จังหวัดที่มีสวนยางเข้าร่วมโครงการก็คือเขตของภาคใต้นะคะที่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงกระบี่ค่ะส่วนภาคตะวันออกก็จะมีที่ตราดจันทบุรีระยองส่วนภาคเหนือนะคะอยู่ที่เชียงรายค่ะทั้งหมดหลายๆจังหวัดทั้งเหล่านี้นะคะก็จะรวมพื้นที่ทั้งหมดได้ประมาณ 200,000 ไร่ด้วยกันขณะนี้มีจังหวัดระนองค่ะที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไปแล้ว 1,300 ไร่นะคะแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน FSC ต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของแหล่งวัตถุดิบป้อนไม้จากต้นยางหรือว่าไม้โตเร็วต่างๆเนี่ยก็จะถือว่ากลายเป็นน่าจะเป็นช่องทางทำกินนะเรียกเป็นช่องทางทำกินหรือว่าเป็นอาชีพอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยหลังจากที่มีโรงงานที่จะรับซื้อเศษไม้หรือว่าไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเนี่ยนะคะมาตั้งในประเทศไทยก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่เกษตรกรจะสามารถดำเนินการได้โดยเฉพาะกลุ่มของไม้โตเร็วนะคะถ้ามีไม้โตเร็วนี่ก็คือเรียกว่าท่านปลูกเพื่อเอาไม้อย่างเดียวเลยนะคะไม่ต้องดูแลในเรื่องของการที่จะต้องมาเรื่องของผลผลิตเรื่องของอะไรต่างๆที่เป็นพวกผลไม้พวกนั้นนะคะคือไม่ต้องดูแลในส่วนนั้นคืออันนี้คือลักษณะคือปลูกเพื่อเอาเนื้อไม้อย่างเดียวนะคะวิธีการดูแลอาจจะง่ายกว่าการปลูกไม้ผลทั่วไปนะคะซึ่งในส่วนนี้เกษตรกรอาจจะเป็นถือว่าเป็นช่องทางใหม่นะคะที่น่าสนใจทีเดียวจริงๆการทำพลังงานชีวมวลเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าอย่างกรณีของไม้ยางพาราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้ไม้ทั้งท่อนนะคะไม่ได้ใช้ไม้ทั้งท่อนอาจจะมาจากแค่เศษปีกไม้เปลือกไม้หรือว่าขี้เลื่อยบางอย่างที่เกิดจากการตัดนะคะตัดต้นในสวนนี่แหละนะคะในสวนที่เป็นไม้ท่อนไม้ที่จะส่งไปขายหรือว่าไปใช้ในแง่มุมของประโยชน์ด้านอื่นอย่างเช่นเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอาไปสร้างบ้านอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะยังทำได้อยู่เพียงแต่ว่าเอาส่วนของเศษที่เหลือเนี่ยนะคะเอาไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลก็ได้นะเหมือนอย่างที่ดิฉันบอกว่าเคยไปดูโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของแปลนทอยเนี่ยนะคะทางแปลนทอยก็ใช้เศษไม้ที่เหลือจากกระบวนการผลิตซึ่งไม่ใช่เป็นท่อนเลยนะคะเป็นเศษเลยเนี่ยถ้าเป็นท่อนก็ไม่ใหญ่มากนะคะเขาก็เข้าสู่กระบวนการในการเผาเพื่อทำเป็นพลังงานนะคะซึ่งแน่นอนการเผาเนี่ยถ้าเชื้อเพลิงมีขนาดใหญ่เกินไปก็ใช้เวลานานนะคะแต่ถ้าเชื้อเพลิงมีขนาดที่พอเหมาะเนี่ยก็จะทำให้ได้เรียกว่าน่าจะใช้เวลาในการเผาแล้วก็ได้พลังงานเนี่ยที่คุ้มค่าที่สุดหมายถึงว่าขนาดที่พอเหมาะอาจจะไม่ใช่ขนาดเล็กๆป่นเลยเนี่ยก็คงไม่ใช่นะคะอาจจะมีขนาดสักยาวสัก1คืบนะหนาสัก2นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นลักษณะขนาดของเชื้อเพลิงที่เหมาะสมอันนี้เขาก็ต้องมีการศึกษาวิจัยอีกทีนึงในการที่จะทำว่าถ้าจะใช้ในกรณีที่จะเผาแล้วทำเป็นพลังงานเลยเนี่ยนะคะจะใช้ไม้จะต้องแปรรูปไม้หรือว่าตัดไม้ให้มีขนาดเท่าไหร่นะใช้เศษไม้ใช้ปีกเศษปีกไม้ได้ไหมใช้รากของต้นยางที่ขุดขึ้นมาได้ไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ในส่วนของการทำเชื้อเพลิงชีวมวลถ้าเป็นลักษณะของการอัดแท่งเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนกระบวนการอีกอย่างที่ส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นดิฉันเองก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการอัดแท่งนะคะอัดแท่งแล้วก็เปลี่ยนสภาพที่เขาเรียกว่าแบ็กพาเลตที่ว่าเนี่ยก็น่าจะมีการเปลี่ยนจากคืออัดแท่งเป็นแท่งแล้วเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นฐานคือเผาให้มีสีดำนะคะระดับหนึ่งแล้วก็ส่งไปน่าจะเป็นลักษณะนี้นะคะน่าจะเป็นลักษณะนี้ซึ่ง พูดถึงนอกจากการใช้พลังงานชีวมวลจากไม้แล้วเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่การเกษตรในบ้านเราเนี่ยหลายอย่างเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลได้อาจจะไม่ต้องทำมาผลิตเป็นแบ็คพาเลตอย่างที่กรณีของไม้ยางนะคะอาจจะเอาไปเผาเลยโดยตรงก็ได้อย่างเช่นที่ฉันเคยได้ไปดูนะคะในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะได้เดินไปดูที่ทางเหนือที่เมื่อก่อนเนี่ยเขามีในส่วนของการโครงการรับจำนำลำไยนะคะซึ่งลำไยเนี่ยบางส่วนมันมีที่อยู่ในโกดังแล้วเสื่อมสภาพเนี่ยเขาก็เอาลำไยที่เสื่อมสภาพเนี่ยนะคะไปเหมือนประมูลขายนะคะให้กับบริษัทเอกชนบริษัทเอกชนก็ประมูลไปหลายคนถามว่าของมันไม่ดีแล้วเนี่ยนะคะเอกชนจะประมูลไปทำอะไรก็คือไม่ได้เอาไปรับประทานแน่นอนเอาไปทำเป็นพลังงานชีวมวลที่ว่านี้เอาไปอัดแท่งไปบดอัดแท่งออกมาเป็นแท่งเป็นลักษณะเป็นแท่งๆประมาณสักนิ้วมือเนี่ยแหละค่ะนะคะสักนิ้วมือขนาดสักนิ้วมือเนี่ยอัดออกมาเป็นแท่งแล้วก็ส่งไปยังโรงงานที่จะผลิตเป็นโรงไฟฟ้าอีกทีนึงซึ่งพลังงานชีวมวลจากลำไยเนี่ยถือว่าเป็นพลังงานชีวมวลที่ให้พลังงานสูงนะคะเหตุผลเพราะว่าเนื้อลำไยมีน้ำตาลสูงด้วยนั้นเวลาเผาเนี่ยไฟแรงมากๆเลยนะคะคือมันพลังงานมันสูงจริงๆความร้อนมันสูงจริงๆนะคะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าในส่วนของพืชผลบางอย่างนะคะที่เราอาจจะมองว่ามันเป็นของเสียไปแล้วหรือว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วในลักษณะเป็นอาหารเป็นของกินอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นพลังงานชีวมวลได้อยู่ซึ่งในส่วนนี้นั้นฉันเองได้ไปหาข้อมูลเนี่ยนะคะจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีศูนย์ที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการหาเทคโนโลยีหรือพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้เขาก็พูดถึงเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดหรือว่าวูดพาเลตนะคะแล้วก็มีในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลท่านผู้ฟังคะเรื่องของพลังงานชีวมวลเนี่ยก่อนที่จะไปพูดถึงรายละเอียดลึกๆ นะคะดิฉันขอให้ข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนว่าชีวมวลเนี่ยนะคะภาษาแบบทางวิชาการนะคะเป็นภาษาทางวิชาการถ้าจะอธิบายก็คือหมายถึงสิ่งที่เกิดจากตามธรรมชาติเนี่ยนะคะจะเป็นเศษพืชเศษไม้เศษขยะหรือวัสดุทางการเกษตรหรือมาจากสัตว์ก็ได้ที่มีแหล่งพลังงานอยู่ข้างในมันเก็บเอาไว้ข้างในนะคะแล้วก็สามารถนำมาใช้ในการเผาไหม้เพื่อสร้างพลังงานความร้อนได้ลักษณะนี้อย่างกรณีที่เรารู้จักกันดีก็คือพลังงานจากฟอสซิลหรือว่าน้ำมันนั่นเองนะคะก็เกิดจากการทับถมของเศษซากพืชซากสัตว์เป็นเวลานานๆ นะคะอันนั้นก็ใช้เวลานานแล้วก็มีในบางพื้นที่เท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีทั่วโลกไม่ได้มีจำนวนมากๆซึ่งพลังงานจากน้ำมันก็กำลังจะหมดไปจากโลกแล้วเพราะว่าใช้กันมานานแล้วนะคะในขณะเดียวกันผลผลิตทางการเกษตรวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเศษไม้ต่างๆนี่แหละนะคะคือแหล่งพลังงานใหม่ที่จะเอามาใช้เป็นพลังงานเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องมองทางออกเพิ่มเติมหลังจากที่น้ำมันกำลังจะหมดโลกนะคะพลังงานนิวเคลียร์ก็ไม่ปลอดภัยเขาถึงต้องมองหาทางเลือกใหม่นั่นเองนะคะท่านผู้ฟังคะเรื่องของพลังงานชีวมวลยังไม่จบนะคะแต่ว่าเวลาของรายการหมดลงก่อนเอาไว้ยกยอดไปต่อกันคราวหน้าเต็มๆแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานชีวมวลโดยเฉพาะที่มาจากภาคการเกษตรนะคะมาจากสินค้ามาจากวัตถุดิบการเกษตรเลยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์มันได้ในลักษณะที่เป็นพลังงานหรือว่าเป็นเชื้อเพลิงได้นะคะครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันในส่วนนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่องลักษณะเพศของปลาหางนกยูงลักษณะเพศของปลาหางนกยูงสามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกเช่นขนาดของลำตัวปลาหางนกยูงเพศเมียมีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่และอ้วนส่วนปลาเพศผู้จะตัวเล็กเรียวยาวปลาเพศผู้จะมีคลีบหลังและคลีบหางยาวกว่าปลาเพศเมีย โดยเฉพาะคลีบหางจะยาวเกือบเท่าความยาวลำตัวส่วนปลาเพศเมียคลีบหางจะสั้นสีของลำตัวและคลีบปลาเพศผู้จะมีลำตัวและคลีบที่มีสีสันเข้มสดและมีหลายสีแล้วแต่สายพันธุ์ส่วนปลาเพศเมียลำตัวมักจะไม่มีสีสันแต่อาจมีสีบ้างที่คลีบหางอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาหางนกยูงถ้าหากว่าเป็นปลาเพศผู้จะมีอวัยวะสืบพันธุ์ลักษณะเป็นท่อยาวๆเรียกท่อส่งน้ำเชื้อซึ่งเจริญมาจากคลีบก้นและไปอยู่ใต้คลีบท้องดังนั้นปลาเพศผู้จะไม่มีคลีบก้นแต่ปลาเพศเมียจะมีคลีบก้นตามปกติ
ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์